Азаттык налысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте сааты 7 болду, ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Курулуш компанияларына алданган үлүшчүлөр маселеси жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү.
Прошу правительство и Мухаммед Калы Дюшкевич лично взять под это.
Өкмөттөн жана жеке Мухаммед Калы Дюшкевичтен бул маселени жеке көзөмөлгө алууну суранам.
Британия менен Евробиримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетишти.
We have a deal and this deal means
бизде келишим бар. Бул Brexit'тин мөөнөтүн узартуунун кажети жок дегенди билдирет.
Жалал Абад темир-бетон заводунун 100 кызматкери нааразылык билдирип жөө жүрүшкө чыгышты. Анын чоо жайына токтолобуз. Ошондой эле 11 жашында бутунан ажыраган Ангелинанын азыркы ийгиликтери тууралуу айтып беребиз.
Нельзя опускать руки.
Ангелина, мы вас поздравляем, браво!
Бүгүн 18-октябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутмантан кыздар менен. АКШ менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү түрк армиясынын операцияларын убактылуу токтотууну макулдашты. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице-президенти Майкл Пенстин жолугушуусунан кийинки маалымат жыйынында айтылды. Түркиянын чабуулу убактылуу 120 саатка токтотулду. Бул убакытта күрдтөрдүн куралдуу кошундары аскердик операция болуп жаткан аймактан чыгып кетиши керек. Белгиленген убакыттан кийин Анкара өзүнүн операциясын аягына чыгарат. Пенстин айтымында Вашингтон Анкарага жаңы санкцияларды киргизбейт. Ал эми чабуулдар токтогондон кийин мурунку санкциялар алынып салынышы мүмкүн. Түркиядан сонун жаңылык. Миллиондогон өмүр куткарылат деп жазды АКШнын президенти Дональд Трамп Твиттер баракчасына. Эрдоган менен Пенстин жолугушуусу 2 сааттан ашык созулду. Буга чейин Эрдоган алар менен жолугушпай турганын айтып, бирок кийин кайра планын өзгөрткөн. Түрк президенти АКШнын санкцияларынан коркпой турганын дагы айткан эле. 10 октябрдан бери Түркия Сириянын аймагында күрд кошундарына каршы операция жүргүзүп жатат. Түрк бийлиги чекарадан 30 км алыс жерде коопсуз тилке түзүүнү, ал жерди күрд террорчуларынан тазалоону көздөгөнүн айткан. Анкара террорчу деп эсептеген Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы урушта АКШнын өнөктөшү болуп келген. Өткөн жумада президент Трамп түрк чек арасына жакын чөлкөмдө жайгашкан Сириядагы америкалык аскерлерди чыгаруу буйругун берген жана Вашингтон Анкаранын пландалган жортуулуна кийлигишпесин айткан. Операция башталгандан бери 120 000 киши жер которууга аргасыз болду. Эрдоган эл аралык коомчулуктун чакырык четке агып операция максатына жетерин айтып келет. Бириккен улуттар уюму Ооганстандагы карапайым адамдардын жапа чегишине камтама 2019 жылдын июль айынан сентябрына чейин Ооганстанда өтө көп жайкын адам каза тапты же жарадар болду. Мына ушундай маалымат камтылган баяндамасын бейшембиде Бириккен улуттар уюму жарыялап, мындай зомбулук кабыл алынгыс экенин баса белгиледи. Ал аралыкта 1174 бейкүнөө адам көз жумуп 3339 киши жаракат алганы айтылды. Буга салыштырмалуу курмандыктардын саны былтыркы жылы июль-сентябрь айында 42% аз болгон. Баяндамада бул негизинен талиптер өңдүү Кабул өкмөтүнө каршы күрөшкөн согушкерлер жоопту деп айтылат. Быйылкы жылдын 9 айында Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясы 8239 карапайым кишинин өлүмүн же жабыркаганын каттаган. Алардын 41% аял менен балдар түзөт. Кыргызстандын биринчи президенти 2015 жылы 24 мартта элдик толкундоолордон кийин өлкөдөн чыгып кеткен Аскар Акаев жергиликтүү Азия Ньюс гезитине маек куруп, Кыргызстандагы саясий абал, айрым саясатчылар жөнүндө пикирин билдирген. Анда Акаев соңку мезгилде анын мекенине кайтып келишин каалагандар көбөйүп жатканын айткан. Цитата: акыркы учурда менин Кыргызстанга кайтып келишим жөнүндө талкуулар көбөйдү. Демек менин кайтып келишимди каалагандар көбөйүп жатат десем болот. Адамдар жазып телефон чалып кайтып келүүгө мезгил жеткенин айтып жатышат деген Акаев. Акаев Кыргызстанга айтып келүүгө даяр экенин, бирок оппоненттери өлкөдөгү кырдаалды курчутуп жиберишин каалабасын айткан. Ошондой эле Акаев азыркы президенттин саясатына оң баа берген. Мындан 3-4 ай мурун башкы прокуратура мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсүнө козголгон кылмыш иштери боюнча маалымат тараткан. Анда буга чейин Акаевдин жубайы Майра Макаева жетектеген мээрим фонду уулу Айдар жана күйөө баласы Адил Тойгонбаевга карата мамлекетке миллиондогон зыян келтирүү фактылары боюнча бир нече кылмыш иши козголгону айтылат. Аталган орган мурдагы президент Аскар Акаев өлкөгө келсе үй бүлө мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иштери жана башка жагдайлар боюнча суракка алынаарын эскерткен. Ага чейин президенттин кызы Бермет Акаева Кыргызстанга кайтканы боюнча маалымат тараган. Аскар Акаевдин кызы туулган жерине туугандары менен учурашуу үчүн келгенин түшүндүргөн. Учурда Аскар Акаев Москвада жашайт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев Азаттык радиосунун арай көз чарай берүүсүндөгү талкууда атайын комиссиянын теңирчиликти дин катары каттоо дин аралык кастыкты кастыкка чакырат деген жыйынтык чыгарганын билдирди.
2017 жылы 7 мартта дин иштери боюнча комиссиянын буйругу менен комплекстүү экспертиза дайындалган. Ал комплекстүү экспертизага Улуттук университеттин, Ош мамлекеттик университетинин, мамлекеттик органдар ички иштер министрлигинин ар биринин ошол экспертизалар келген. Ошолордун жыйынтыгы негизинде аларга каттоого баш тартылган. Себеби коомдук коопсуздукка, дин аралык кастыкка чакырат деген маселе келип чыккан.
Өздөрүн теңирчилерибиз деген адамдар дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын уюм катары каттап берүүнү маалымал менен суранып жатат. Расмий каттоо аркылуу алар өз ишенимдерин кеңири жайыткысы келерин айтышат. Бишкектеги медициналык жогорку окуу жайында пакистандык студенттер катышкан мушташка байланыштуу аталган өлкөнүн эки жараны номер биринчи тергөө абагына 2 айга камалды. Четтөргөлүк студенттерге карата бейбаштык беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты.
Толку маалымат сайтыбызда дареги Азаттык чеки торг жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт, калган жерлерде жаан чачын болбойт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 17-18, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 24, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 13, бийик тоолуу райондордо -3 + 2 градус болот. Бишкекте күндүн табы 17 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит org сайтынан окуй аласыз.
Баяндар топтомун өтөбүз. Курулуш компанияларына алданган үлүшчүлөр маселеси жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Батир алыш үчүн акчасын төлөп коюп же үйдөн жок же акчадан жок отургандардын катары калыңдап бараткан айтылды. Парламент үлүшчүлөрдүн укугун коргоого багытталган мыйзам долбоорун кыргыз өкмөтүнүн кароосуна 1 жыл мурда берген. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бишкек шаарынын тургуну Фарида Бакасова Бишкектеги Азия курулуш компаниясынан 2 бөлмөлүү батир сатып алуу үчүн акчасын берип койгондугуна 5 жыл аяк басты. Күйөөсү менен Орусияда мигрант болуп иштеп жүрүп, акча чогултушкан. Ал 1 жыл мурда менчик үйлүү болобуз деп сүйүнүп жаткан кезде аталган компаниянын жетекчисине алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп камакка алынганын уккан.
Мен село Ленскийде жашачумун. Ал жакта 3 комнатный квартирам бар болчу. Ал квартирамда Россияда 5 жыл иштеп, балдар кичинекей балдар менен жолдошум болуп барып алып келип, аны алган үйүбүз болчу. Анан эми адам болгондон кийин баягы да улам жаңыланалы дейт экенбиз да. Квартирамды сатып, анан мынакей ушул жерден алганбыз.
Квартираны канчага саттыңыз?
$30,000 саткам. Бул жакта азыр $27,000 төлөгөм. Ал квартираны сатып туруп эле акчасын бул жака төлөгөм. Бул жерде 2 комнатныйдан бирди, 1 комнатныйдан бирди алгам.
Бакасовадай жагдайга кириптер болгондор азыр Бишкекте жүздөп саналат. Курулушу бүт элек көп кабаттуу үйлөрдүн айрым батирлерин 2-3 кишиге бир убакта сатып жиберген учурлар көп. Азаттык радиосу бул маселе боюнча турак жай курулушундагы афера аталышындагы иликтөө даярдаган. Программада үлүшчүлөр курулуп бүтө элек тургай бир тоолок таш түптөлө элек жерден батир сатып алышкандыгын айтышкан. Алар ошол кездеги курулуш компаниянын болочокто бул жерге көп кабаттуу үй курулат деген гана кур сөзүнө ишенгендигин билдиришкен эле. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык мына ушул үлүшчүлөрдүн укугун коргой турган бир дагы берене жок. Салына элек үйдү сатып алган ишкер менен кардар болгону эки тараптуу келишим түзөт. Камсыздандыруу, кепилдик сыяктуу тобокелчиликтердин жоопкерчилигин эч ким албайт. Бул көйгөй жогорку кеңештин 17 октябрындагы отурумунда да көтөрүлдү. Депутат Марат Аманкулов жалпы жыйында ар кандай маселелер боюнча сүйлөп жатып, батир алам деп үлүшкө кирген, бирок акчадан да, үйдөн да жок отурган адамдардын армиясы улам көбөйүп жаткандыгын айтты.
Поэтому я прошу правительство и Мухаммед Калыдышкевич лично взять под этот контроль.
Өкмөттөн жана жеке Мухаммедкалый Дүйшекеевичтен бул маселени жеке көзөмөлгө алууну суранам. Бул көйгөйдү ал жакшы билет. Бүгүн чечпесек, эртең маселени чечүү үчүн бюджеттик каражат талап кылынышы мүмкүн болуп калат.
До сих пор рассматривает и нет предложения.
Депутаттын пикиринде мындай абал өкмөт маселеге тийиштүү көңүл бурбагандыгы үчүн түзүлүүдө. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков парламент өкмөткө тапшырма бериш керек дейт. Эгер андан баш тартса, жоопко тартуу мүмкүнчүлүгүн колдонсо болот.
Жоосу биринчи күнү көтөрүп атат, общийден көтөрүп турган маселе бар да, токтом алып кош керек да. Мынауну бир айдын ичинде токтом негизинде момдо чечкиле токтом алып коёт. Эгерде токтомду аткарбагач болсо, ошо өкмөттүки мыйзамбыз токтомду аткарбагач болсо, ишеним көрсөтпөй коюшу мүмкүн жогорку кеңеш анын токтомун аткарбаган үчүн.
Үлүшчүлөрдүн укугун коргоо тууралуу сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда курулуш компанияларынын баштапкы капиталдык нормасы аныкталат. Ошол эле убакытта компаниялардын банктагы алынган ири суммадагы кредиттик карызы болбошу керек деп жазылган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ондогон компания үлүш акчага кабат үйлөрдү куруп жатат. Арасында кардарларын ыраазы кылып, көңүлүндөгүдөй батирдин ачкычын колуна карматкандар да бар. Бирок ошол эле убакытта сөз болуп жаткандай, маңдай тери менен тапкан акчасын алдамчыларга алдатып ийип, куржалак калгандар дагы мындан көп. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Жогоруда макалада айтылган мыйзамга байланыштуу биз ошол мыйзамдын авторлору менен байланышып кененирээк маалымат алууга аракет кылабыз. Ошондой эле өкмөттүн деле бул жата турумун билип сизге эфир аркылуу жана Азаттык Чекит.org сайты аркылуу жеткиргенге аракет кылабыз. Тилекке каршы бүгүнкү эфирде мындай ал жөнүндө толугураак маалыматтарды ала алган жокпуз. Кийинки темага өтөлүм. Жалал Абад темир бетон заводунун 100 кызматкери нааразылык билдирип жөө жүрүшкө чыкты. Алар ишканада өчүрүлгөн электр жарыгын кайра берүүнү, ишкерлерге буттоосууну токтотууну талап кылышты. Ишканага ээлик кылган мамлекеттик мүлк фондуна караштуу элдик ишканасы ижара мөөнөтү бүтсө да жеке ишкер заводду бербей жатканын аргасыздан электр жарыгын өчүрүүгө туура келген билдирүүдө. Руслан Калматовдун баяны.
Барабыз, өзүн талабыбызды коебуз, баш кадырып талап кылып атабыз. Жумушчуларга, жумуш ишкерлерге буттоосууларды токтотулсун.
Нааразычылык билдирип жөө жүрүшкө чыккандар ишкерлерге буттоосу токтотулсун, ишканага электр жарыгы берилсин жана элдик ишканасынын жетекчиси Алексей Апиев жумуштан кетсин деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп талаптарын билдиришти. Заводдун директору Бакыт Борошовдун айтымында мамлекеттик органдар заводдун иштешине тоскоолдук кылып жатат.
Биз айтып атабыз, эгер биз промес болсо, бизге мыйзамыбыз болсо, анда соттошуп бизди чыгарып алып атабыз. Юридикалык жагынан айтканда эч нерсе кыла албады, бир жумадан өтүп калды, биздин электр энергиябыз өчүрүп койду.
Кийин биз азыр барып бийликке өзүнүн талаптарыбызды койлоп атабыз. Ишкерлерге буттоосун токтотулсун, кийин биздин электр энергиябызды өчүргөн ГПЛдин башчысы Апиев. Силер бийликтегилер эмне отурасыңар, эмне айлык алып атасыңар, эгер жөнөкөй ошол жарандардын маселесин чече албасаңар. Мыйзам паласында болсун да, соттошорула, биз эмне кылорула, бирок светти өчүрбөгүлө деп атабыз.
Жумушчулар алгач эртең менен завод имаратына чогулушуп, алар менен Жалал Абад шаарынын биринчи вице мэри Майрамбек Адылбеков жолугушкан. Адылбеков алардын талаптарын угуп, баардык маселе тынчтык жана сүйлөшүү жолу аркылуу чечилерин билдирген.
Билдирүү бекитип, эртең менен 8:30 ушундай жөө жүрүш жүргүзөбүз деп. Мыйзам боюнча жөө жүрүш митингдерди өткөрүү боюнча, мыйзам боюнча 15 күн мурда билдирүү бериш керек эле. Мунун мыйзамсыз болуп калат. Тим более конечный бара турган жериң мектепке жакын жер экен, 100 метрге. Билдирүүңө мыйзамсыз экенин айтып коеюл деген формада бардым. Свет улап берип тургула, кичине бир эки күн иштеп туруп баягы остаток карыздарыбызды неме кыла алайлы деп атат да, элден карыздарды үзүп алайлы деп. Азыр ошо боюнча ГПЛдикти чакырып сүйлөшүүлөр жүрүп атат, аны көрөбүз го дагы.
Мамлекеттик мүлк фондуна караштуу элдик мамлекеттик ишканасы өз карамагындагы жогорудагы заводду ижарачылардан кайтара албай жатат. Мамлекеттик ишкананын жетекчиси Алексей Апиев ижарачылар менен соттошуп келатканын билдирүүдө.
Официалдуу аренда срогу бүткөн, бирок ага карабастан 1 жыл 3 айдан бери мамлекеттик ишкананы бошотпой, өзү менен бүткөн бошотпой келишип. Биз ошолор боюнча биз сотко бердик. Булар 744 000 айына бизге аренда төлөш керек болсо, булар 200 000 аренда коюп алып төлөп келип атат. 500 000 ашык айына төлөй турган аренданы төлөбөй келиш. Азыр бүгүнкү күндө 20 000 тегерегинде бул мамлекетке карыз болуп атат да. Муну 3-июнда усиление боюнча Верховный соттун чечими чыкса, азыркы күнгө чейин булар чыкпай келүүдө.
Жалалабад темир-бетон заводунда иштеген 100 кызматкер 10 күндөн бери ишсиз олтурат. Ишкана ай сайын мамлекетке миллион сомго жакын төлөмдөрдү төлөйт. Алексей Апиев жагдайга укук коргоо органдары баа бериши керек деген айтууда.
Мен макулмун деди. Только деди. Мыйзамдуу болсо деди. Прокуратура укукту баасын бериш керек деди. Мыйзамдуу деп таап берсе, анан мен макулдугумду беришим мүмкүн деди. Атак мен азыр самоволь деле шарт. А болду, 15 күндө кымдыкмын. Болду, бакыт сен бир нерсени чыгарып берейин деп мен макулдатып кол болуп койсом, эртеге мен
Чогулгандар саат 12 чейин электр энергиясын берүүнү талап кылышкан, бирок ал талаптар аткарылбаган соң жумушчулар завод алдынан облустук администрацияга чейин жөө жүрүшкө чыгышты. Аларды шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери токтотуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң акция убактылуу токтотулду.
Дагы бир жолу мындай нерсе болуп калышы ыктымал дүйнөлөр. Ушундай эле бир митинг дейбизби, тынч үнүбүздү жеткизүү дейбизби, кайра эле эртең силер менен бир жолго жол жүрүшү кылабыз дейбизби, бирок ошол маалда дагы бир ошол жерге барып кайтабыз деген нерсе болбосун.
Белгилей кетсек, ушул элдик ишканасынын мурдагы кожоюну Кадыржан Батыров 2010 жылы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Андан соң 2011 жылы бардык мүлкү соттун чечими менен конфискацияланган. Батыровго жана жубайы Карамат Батыровага таандык 28 объект камакка алынып, кийин соттун чечими менен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн. Андан соң мамлекеттик мүлк фондунун карамагында элдик ишканасы уюштурулуп, мүлктөрдү башкаруу ошол ишканага өткөрүлүп берилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Британия менен Евро биримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетти. Бул тууралуу бир аздан соң кеңири баяндоосуз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. АКШ менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү түрк армиясынын операцияларын убактылуу токтотууну макулдашты. Бириккен Улуттар Уюму Ауганстандагы карапайым адамдардын жапа чегишине камтамачылык билдирди. Казакстанда жаңы оппозициялык партия түзүлөт. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү журналист Мирбек Айтекеев үй бүлөсү менен Швецияда экени кабарланды. Бишкектеги медициналык жогорку окуу жайында пакистандык студенттер катышкан мушташка байланыштуу аталган өлкөнүн эки жараны номер биринчи тергөө абагына 2 айга камалды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит орг.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Британия менен Евро биримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетишти. Эгер бул документти эки тараптын парламенттери жактырса, Британия 31 октябрда шаркеттеги мүчөлүгүн токтотот. Бирок Британ парламентиндеги коалицияга кирген партия азыртадан эле келишимди колдобой турганын ишара кылууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Лондон менен Брюссель Brexit үчүн берилген убакыт аяктарына 2 жума калганда жаңы келишим боюнча мунаса тапканын жарыялашты. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер Британиянын шаркеттен кандай шартта чыгарып жазылган макулдашуу түзгөнүн ырастап, уюмдун мүчөлөрүн аны колдоого чакырды.
We have a deal and this deal means
бизде келишим бар. Бул Brexit'тин мөөнөтүн узартуунун кажети жок дегенди билдирет. Акыйкат жана тең салмактуулук сакталган макулдашуу болду. Бул документ Brexit жараянынан улам жаралган белгисиз абалга аныктык киргизет. Жарандарыбыздын укуктарын Ирландия аралындагы тынчтык жана туруктуулукту коргойт.
Деди Юнкер 17 октябрда. 2016 жылы Британ шайлоочулары Евро биримдиктин чыгууну колдошкон. Лондон менен Брюсселдин ортосундагы буга чейинки Brexit келишиминин долбоорун быйыл Британ парламенти бир нече ирет четке каккан. Натыйжада Евро шаркет Лондонго 31 октябрга чейин убакыт берген эле. Эски келишимде Британия менен Евро биримдик чектешкен жердин же Лондонго баш ийген түндүк Ирландия аймагы менен Евро биримдиктин мүчөсү Ирландия республикасынын ортосундагы чек араны макамы талаш талкуу жараткан. Лондон менен Брюссель, Британия Евро биримдиктен чыккандан кийин да тарыхый жактан байланышы бар Түндүк Ирландия менен Ирландиянын чек арасында жаңы текшерүү пункттары ачылбайт деп макулдашкан. Бирок Brexit же ажырашуу жараяны ишке ашкандан кийин эки тарап эки башка баажы нормалары менен иштей баштаса, чек арада баары бир кошумча текшерүү жүргүзүүгө туура келмек. Эми жаңы келишим бул маселени чече турганы кабарланды. Тактап айтканда, Түндүк Ирландия Евро шаркеттин бирдиктүү рыногунун эрежелери менен иштеп, ошол эле учурда Улуу Британиянын баажы аймагынын мүчөсү ойдон кала берет. Эгер Евро биримдиктен Түндүк Ирландияга кирген товарлар Британиянын башка аймактарына кетпесе, анда алардан баажы төлөмү алынбайт. Британ премьери Борис Джонсон мурда өзү убада кылгандай, Лондон белгиленген мөөнөттө Евро шаркеттен чыгат деп айтты.
It means that we can deliver
Бул келишим эми биз чыныгы Brexitти ишке ашырабыз жана Британия 31 октябрда толугу менен уюмдан чыгат дегенди билдирет. Эми Түндүк Ирландия жана Британиянын ар бир аймагы эркин соода келишимдерин гана түзүп тең болбойт. Өзүбүздүн тарифтерибизди сунуштоого жана товарларыбызды дүйнө жүзүнө экспорттоого жол ачылат.
Деп берилди Джонсон бейшемби күнү Брюсселде сүйлөгөн сөзүндө. Кантсе да Евро биримдиктин 17 октябрдагы көзгү саммитинин алдында макулдашылган бул келишим Британиянын жана Евро биримдиктин парламенттери жактыргандан кийин гана күчүнө кирет. Лондондогу айрым саясатчылар аны азыртадан эле сындай башташты. Британ парламентиндеги оппозициячыл Лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин жаңы келишим мурдагы премьер Тереза Мэй сунуштаган макулдашуудан да начарыраактай көрүнүп жатканын айтты. Элеме Британ премьери Джонсондун консерваторлор партиясы менен бир коалицияга кирген Түндүк Ирландиянын демократиялык биримдикчил партиясы келишимди колдобой турганын ишара кылды. Партия тараткан билдирүүдө жаңы документте Түндүк Ирландиянын экономикалык кызыкчылыгы толук эске алынбаганы, бул чөлкөмдүн Британия менен биримдигине шек келтирери белгиленген. Кантсе да Борис Джонсон парламенттин ишемби күнгө белгиленген чукул жыйынында депутаттарды келишимди колдоого көндүрүүнү көздөп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бул макаланы Азаттык чекит орг сайтынан Лондон менен Брюссель мунаса тапты деген аталышта окусаңыз болот. Андан тышкары сайтыбызда Жалал Абад темир бетондун акциясы, депутаттарды түйшөлткөн дин мыйзамы, АКШ Анкараны Казактан кайтууга көндүрөт сыяктуу макалаларда турат. Ошондой эле эки кыргыз казак бекетинин макамы өзгөрөт, Жээнбековдун ош кыйыштуу 2 жылы деген макалаларды деле жайгаштырганбыз. Булар ошо 17 октябрда Азаттык чекит орг сайтына чыккан макала баяндар. Эми медицина темасына кайрылабыз. Кыргызстанда анестезиологдун жетишсиздиги күч алды. Эреже боюнча ар бир анестезиолог 6 бейтапты гана тейлөөсү керек. Бирок кадрдын тартыштыгынан учурда алар жумушун 3 эсе көп аткарып жатышат. Мунун себебин адистер дарыгердин айлыгы аздыгына байланыштырууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Челюстүн жылдырабыз, башына кишини артка бурабыз, ларингоскопту оозуна салабыз дагы.
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти Бекмамат Сурапов эсин жоготуп дем албай калган бейтапка алгачкы медициналык жардам көрсөтүп жатат.
Андан кийин интубационный трубканы голосовой щелге киргизип трахеяга өткөрөбүз.
Анестезиолог өлүм менен өмүрдүн ортосунда жаткан адамды жашоого кайра кайтарышына себеп болчу дарыгер. Бул кесиптин ээлеринин иши ары түйшүктүү, ошол эле убакытта жоопкерчилиги да жогору. Учурда бул кесипке болгон талап күч, кадр жетишпейт. Ал эми Бекмамат Сурапов окуу жайды аяктаган соң кыргыз медицинасын өнүктүрүүгө салым кошом деген тамагы бар.
Анестезиолог, реаниматолог бул негизи эле медицина боюнча эле эң мындай татаал, эң оор эме да специальность да. Бирок ошого карабай тилекке каршы именно анестезиолог реаниматологдорго мындай мамлекет, өкмөт мындай көп көңүл бурбайт да. Эми негизи өзүм ошо кыргыз медицинанын өнүккөнгө келем, негизичи өзүм салым келтиргим келет ошо кыргыз медицинага. Бирок эми албетте ошол чет мамлекеттерге барып жанакы Европа өнүккөн мамлекеттердин ошолордун тажрыйбасын, ошол опытын эметким келет да, ошо алып келип Кыргызстанга.
Сурапов келечекте чет өлкөгө барып иштесем деген пландары да бар. Деги эле акыркы жылдары Мед Академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн арасындагы мындай тенденция дарыгерлердин айлыгынын аздыгынан келип чыгып жатат, дейт окуу жайдын жетекчилиги. Эгер жакын арада өкмөт дарыгерлерге жетишүү шарт түзүп бере албаса, бейтаптарды тейлөөдө маселе жаралып калышы мүмкүн, дейт анестезиология кафедрасынын башчысы Жамиля Чыңгышева.
Мен бардык биздин мамлекетке дагы, бардык элдерге дагы, айыл өкмөттөрүнө да кайрылгым келет. Анестезиологду баалаш керек. Бүткүл дүйнө жүзү баалайт анестезиологду. Бизде эми бааланса, бааланбаса билбейм. Мен өзүмдүн кызматымды, өзүмдүн кесибимди абдан сүйөм. Мен кайра жаралсам да анестезиолог болуп иштемекмин. Бирок деген бардык эле балдар антпейт да. Мына 3 жыл үйрөтөбүз. Азыр институт бүткөндөн кийин, академияны бүткөндөн кийин балдар 3 эле жыл иштешет. 3 жылдан кийин булардын баары чет мамлекетке, Россияга, бардык жерге кетип калат. Себеби ал жерде деген айлык маянасы бийик. Айлык маянасы бийик бир гана ошол себептен да врачтар дагы тамак жейт, балдар бар, алар да гүлдөп жыргап жашашы керек, эл үчүн эле жашай бербейт да.
Эл жеринде иштеген дарыгерлердин орточо айлыгы 10,000 сом түзөт. Ал эми бир ставка менен иштеген жаш дарыгердин маянасы 8,000 сомдон ашпайт. Мына ушул аз айлык дарыгерлерди аймактан кетишине шарт түзүп жатат, дешет адистер. Ушул тапта медициналык академиясынын анестезиология кафедрасында болгону 17 студент гана бар. Ал эми Кыргызстандын ооруканаларында анестезиологдордун саны 400 чамалайт. Бирок бул көрсөткүч талап боюнча 3-4 эсеге көп болушу керек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Эми башына түшкөн оор кыйынчылыкты кайраты менен жеңип чыккан чүйлүк Ангелина Гаранина тууралуу айтып берели. Анын бала кезинде бутунда пайда болгон шишик өсмөгө айланып, 11 жашында бир бутун доодурлар кесип салышкан экен. Андан бери протез менен жүрөт. Майыптыгынан уялып жүргөн Ангелина соңку жылдары чымырканып, быйыл модель да болуп эл алдына чыга баштады. Ал тургай сулуулук сынагында 3-чү орунду да ээледи.
Мне 20 лет. В качестве модели я нигде никогда не работала.
Менин атым Ангелина. 20 жаштамын. Буга чейин сулуулук сынактарына катышкан эмесмин. Чакыруу түшкөндө көпкө ойлонуп отуруп акыры макул болдум. Албетте, мындагы ар бир кыз өзүнчө уникалдуу, бирок мен алардан таптакыр айырмаланып турам.
Я, наверное, одна такая вот. В 11 лет у меня появились очень сильные боли в ноге.
11 жашымда бутум аябай катуу ооруп баштаган. 5 жашымдан баштап бийир эмне катышкандыктан ата-энем ошондон болсо керек деп ойлоду. Дарыгерлер бутума гипс коюшуп, ошол гипстин ичинде бутум сынып, ал жараат шишикке айланып кеткен. Тез арада мага Орусияда операция жасашты. Бир бутумду сактап калууга мүмкүн болбоду. Ошондон бери бир бутумда протез бар. Башында абдан оор болду. Досторумдан, элден аябай уялчумун. Эшикке чыкпай же өлчөмү чоң кийимдерди кийип жүрчүмүн. Бирок басканымдан дароо байкалып, кол менен көрсөткөндөр көп болду. Жарым жыл мурда гана протезимди ачып көрсөтүп, сүрөткө түшүп, көчөдө эркин баса баштадым.
Я прихожу на тренировки, уже я могу прийти в шортах или в платье.
Азыр эми машыгууларга каласам кыска кийим же көйнөкчөн деле келе берем. Кыздар туура түшүнү менен кабыл алышты. Сынакка катышып калганым мага өзүмө болгон ишенимди пайда кылды. Негизи ар бир кыз бийик такалуу туфли кийип басыш керек. Эреже оюнча ушундай. Бирок тилекке каршы протез менен мен ыңгайлуу гана бут кийим кие алам. Сапаттуу протез Бишкекте жасалбайт. Анын баасы да абдан кымбат. Ооруканада жаткан убакта эле дарыгер болом деп кыялданып койгом. Апам экөөбүз анализ тапшырганы барганда, мен диагноздардын аталыштарын дароо жаттап алчумун. Бирок тилекке каршы менин ал кыялым эми орундалбайт. Дарыгер болуу үчүн менин да саламаттыгым чың болушу керек. Ушул тапта психология факультетинде окуп жатам. Психолог болуп, жашоодон үмүт үзгөндөргө жардам берсем деп ойлойм. Мени көрүп башкалар да мотивация алса деп ойлойм. Эгер өзүңө ишенсең, баарына жетсең болот экен.
Нельзя опускать руки.
Ангелина, вас поздравляем, браво!
Ангелина Гарайнина тууралуу бул баяндын видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан же YouTube-дагы Азаттык деген каналдан Данисте тележурналында көрсөңүз болот. Азаттык радиосу 18 октябрдагы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Ералиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Социалдык желелерден бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте саат 7:30. Жогорку кеңеште дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын айрым жоболорун конституцияга ылайык келтирүү маселеси каралды. Өзгөртүлгөн жоболорду конституцияга ылайык келтирүүнүн принципи эмнеде? Динге байланышкан дагы кандай укуктук негиздерди түзүш керек? Бул суроолор алдыда Арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү.
Азыр талкууланып жатканда мыйзам жөнүндө бир сөз болуп атат, анан 2017 жылдагы дагы бир мыйзам жөнүндө кеп болуп атат.
Кайра чакыртып алганбыз. Мамлекеттик органдар менен макулдашуудан өтүп, өкмөткө жиберилди.
Диний көп түрдүүлүктү түшүнбөөнүн натыйжасында ошол диний сабырдуулукту түшүнбөгөн маселелердин негизинде гана келип чыккан маселелер болушу мүмкүн.
Кутман таң, Арай көз чарай бир аздан соң башталат. Бүгүн 18 октябрь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат Санжар. АКШ менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү түрк армиясынын операцияларын убактылуу токтотууну макулдашты. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице президенти Майкл Пенстин жолугушуусунан кийинки маалымат жыйынында айтылды. Түркиянын чабуулу убактылуу 120 саатка токтотулду. Бул убакытта күрдтөрдүн куралдуу кошундары аскердик операция болуп жаткан аймактан чыгып кетиши керек. Белгиленген убакыттан кийин Анкара өзүнүн операциясын аягына чыгарат. 9 октябрдан бери Түркия Сириянын аймагында күрд кошундарына каршы операция жүргүзүп жатат. Түрк бийлиги чек арадан 30 км алыс жерде коопсуздукка түзүүнү жана ал жердеги күрд террорчулардан тазалоону көздөгөнүн айткан. Анкара террорчу деп эсептеген Сириянын демократиялык күчтөрү ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы урушта АКШнын өнөктөшү болуп келген. Кыргызстан социал демократиялык партиясынын саясий кеңештин мүчөсү журналист Мирбек Айткеев үй бүлөсү менен Швецияда экени жеке булактар маалымдады. Бирок анын качан жана кандай жол менен өлкөдөн чыгып кеткени белгисиз. Азырынча тиешелүү расмий органдар бул маалыматты тастыктай элек. 7-8 августта кой таштагы окуялардан кийин Мирбек Айткеевдин кармалганы айтылып, бирок ички иштер министрлиги бул маалыматты төгөндөгөн. Айткеев азырынча суракка дагы чакырыла электигин маалымдашкан. Ага чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Мирбек Айткеев журналист катары эмес, кой таштагы окуяларга күбө болгон адам катары суракка чакырылышы мүмкүн деп маалымдаган. Журналист Мирбек Айткеев 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка алып кетүү үчүн келген күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин күтүүбүздөн кирип келгенин биринчилерден болуп коомчулукка жарыялаган. Чүйдүн Молдовановка айылындагы №1 түрмөдөн 19 жылга соттолгон 31 жаштагы жаран качууга аракет кылган түрмөнүн күзөтчүлөрү курал колдонуп соттолгон адамга 2 жолу ок тийип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басмасыз кызматы маалымдады. Качууга аракет кылган кишиге медициналык жардам көрсөтүлүп, ден соолугу канааттандыраарлык экени маалымдашты. Окуя 17 октябрга эртең менен болгон. Учурда бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө иштери башталды. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму казак өкмөтүнүн үй бүлөдөгү зомбулукка кабылган адамдарын жакшыраак коргоо үчүн чукул чараларды көрүүгө үндөдү. 17 октябрда чыккан баяндамасында үй бүлөдөгү зомбулук үчүн кылмыш жоопкерчилигин тартуу караган мыйзамдардын керектигин белгиледи. Укук коргоочулар Казакстандагы аялдар зомбулуксуз ыдыксыз жашоо укуктуу, бийлик жапа чеккендердин коопсуздугун камсыздоого жана эл аралык милдеттенмелерин аткарууга тийиш деп билдирет уюмдун кайрылуусунда. 2017 жылы Казакстан токмоктоо жана ден соолукка жеңил зыян келтирүү кылмыш жоопкерчилигинен административдик чарага которгон. Ага чейин үй бүлөдөгү зомбулук үчүн айыпка жыгуу жана 2 айга чейин камоого каралган. Бийликтин маалыматына караганда былтыр үй бүлөдөгү зомбулук 2015 жылга караганда 104% өскөн.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарига азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Жогорку кеңеште дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын айрым жоолорун конституцияга ылайык келтирүү маселеси каралды. Өзгөртүлгөн жоолорду конституцияга ылайык келтирүүнүн принциби эмнеде? Динге байланышкан дагы кандай укуктук негиздерди түзүш керек? Бул суроолор алдыда арай көз чарай талкууда сөз ушул суроого жооп издегенге аракет кылабыз. Бири 17-октябрда эфирге чыккан, азыр кайталоосу болот. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев, дин боюнча эксперт Канат Мырзакалилов жана юрист эксперт Нурлан Исмаилов биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Мен биринчи суроом Зайырбек мырза сизге да, мына кечээ жогорку кеңеште Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамды айрым жоболорун конституциялык принциптерге ылайык келтирүү маселеси каралды. Мына иштеп жаткан мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн зарылчылыгы кайдан, эмнеден келип чыкты? Деги эле ушул маселенин чоо жайын кыскача бир айтып берсеңиз.
Кечээки Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешиндеги каралган маселе бул Кыргыз Республикасында дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары боюнча мыйзамдын 10-беренесине гана тиешелүү маселе каралды. Бул маселе каяктан келип чыкты? 2014-жылы 4-сентябрда Конституциялык палатанын чечими чыккан. Ал чечим ылайык ошол 10-беренеде жергиликтүү кеңештердин макулдугу деген гана сөз алынып салынсын деген чечим чыккан. Ошол конституциялык чечимди мыйзамдарга ошол конституцияга дал келтирүү менен каралганда, бул жерде чечимди гана аткаруу болду. Себеп дегенде 2014-жылы чечим чыккан, бүгүнкү күндө мына 5 аралыктан бери бул иштеп атат.
Ушул конституциялык палатага ким кайрылган? Ушул принциптерге дал келтирүү боюнча ким кайрылган аларга?
Бул убагында 2014-жылы ушул конституциялык палатага кайрылуу маселеси каяктан келип чыккан да? Бул жерде эң негизги маселе ушул биринчи кезекте ушул дин тутуу эркиндиги диний уюмдар жөнүндө мыйзамга, мыйзамдын 8-беренесинин 2-3 бөлүктөрү жана 10-беренен 2-пунктунун 3-абзацы Кыргыз Республикасынын конституциясынын 16-беренесинин 2-бөлүгүнө, 32-беренен 2-бөлүгүнө, 35-беренен ылайык деп табуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын ошол менен эле Иогованын күбөлөрү, Жахабанын күбөлөрү алар ушул маселе боюнча өтүнүч менен кайрылышкан. Мына ошолордун өтүнүчүнө мындай кандай десем карап чыгып конституциялык палата ушул чечимге кабыл алган.
Рахмат. Азыр биз Нурлан мырза менен байланышып көрөлү. Нурлан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына жогорудагы пикирлерди уктуңуз. Сиз айтсаңыз, мына азыр иштеп жаткан мыйзамдын 10-беренесиндеги жергиликтүү кеңеш менен макулдашылган деген сөздөрдү алып салуу сунушталууда. Сиздин пикириңизде мына жергиликтүү кеңеш менен макулдашпайт деген норманы алып салуунун бир канчалык бир мындай нормалдаштырат, стабилдештирет? Биздин деги эле утарыбыз же уттурарыбыз эмнеде булунан?
Эми негизинен бул менимче азыр биз талкуу кылган менен эч кандай пайдасы жок деп ойлойм. Анткени конституциялык палатанын чечими бар бул беренинин, бул жобонун Кыргыз Республикасынын конституциясына каршы келгендигине байланыштуу. Бирок ал жерде дагы бир жакшы биз ошого карата тактоону сунуш кылып киргиздик да, бул киргизилип атат. Бул эмне тактоо? Мурда 200 адамдан турган Кыргыз Республикасынын жарандары диний уюмду түзө алат деген жоболор болчу. Бирок анын аймактык принциби жазылган эмес болчу. Ал райондун 200 адамыбы, областтынбы же республиканыбы? Бул өтө чоң талаш туудурчу. Мына ошондуктан ал жерде жаңы жободо 200 адам 7 областтан, эгерде ошол областта ачылып атса, түзүлүп атса, ошол областтын тургундары же болбосо Бишкек шаары жана Ош шаарынын тургундары деп түзөтүү киргизилди да. Мына ошондуктан бул жерде оңдоп түзөтүү өтө мындай кылдаттык менен болду. Жана кийинчерээк жаран катталып жаткан диний уюмдардын ортосунда бул талаштарга чек коет деген ойдомун.
Сиз айтсаңыз, мына кече жогорку кеңеште айрым депутаттар айтышты, эгерде мамлекеттик органдардан, жергиликтүү бийликтерден көзөмөл болбосо башаламандыкка алып келиши мүмкүн деген дагы ойлор айтылды. Сиздин пикириңиз кандай?
Менимче, көзөмөл системасы Кыргыз Республикасында диний уюмдарга карата белгилүү бир тутумга ээ болуп калды. Жана бул жерде Кыргыз Республикасынын дин комиссиясынын иш аракеттери дагы бүгүнкү күндө практикалык тараптан да, нормативдик жактан да баягы түзүлүп калды да. Ошондуктан диний уюмдарды көзөмөл азайып калат, же болбосо диний уюмдарга көзөмөл жок болуп калат деген түшүнүк бул туура эмес түшүнүк. Анткени карап көрүңүздөр, Кыргыз Республикасындагы катталган диний уюмдардын баардыгы бүгүнкү күндө мыйзам ченемдүү, мыйзамдын баягы эрежелеринин рамкасынын ичинде иш алып барып атат. Бирок ошол эле учурда диний комиссиянын катышуусу менен жана Кыргыз Республикасынын коопсуздук органдарынын катышуусу менен бир канча деструктивдүү жана коопсуздукка коркунуч келтирген кээ бир диний уюмдар, алар катоосу тыюу салынып, ишмердүүлүгүнө толугу менен сот тарабынан тыюу салынган. Мына ошондуктан белгилүү деңгээлде көзөмөл системасы өзүнүн ишин аткарып атат.
Рахмат, Нурлан мырза, сизге рахмат айтабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, биз менен байланышта юрист эксперт Нурлан Исмаилов болду. Канат мырза, менин суроом сизге да, мына мыйзам демекчи көзөмөл болот деп атат, бирок депутаттар тарабынан дагы мындай бир тынчсыздануулар болду. Мына катталбаган диний мечиттер, катталбаган диний борборлор, башка уюмдар көбөйүп кетти деп атат да. Бул жагында биз иштеп жаткан мыйзамда мындай көзөмөл жагы, жоболор кандай каралган дейсиз?
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле, бул башка постсоветтик өлкөлөрдө, анын ичинде борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинде бул өзүнчө бир уникалдуу бир модель түзүлүп калды. Себеби дегенде ошол 2008-жылы 31-декабрда кабыл алынган, ага чейин 91-жылы 16-декабрда кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамда дагы диний уюмдарга көзөмөл процесси дагы каралган. Себеби дегенде кайсы гана диний уюм болбосун, бул кайсы конфессиянын же кайсы бир диний багыттын өкүлчүлүгү болбосун, бул милдеттүү түрдө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан милдеттүү түрдө эсептик каттоодон өтөт. Мындан тышкары чет өлкөдөн келген миссия, өз динин таркатуу үчүн келген чет өлкөнүн жарандары, миссионерлер дагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтөт. Мындан тышкары чет өлкөдө, баш аты чет өлкөдө болгон диний миссиялар да каттоодон өтөт да. Учурда бул эл өкүлдөрүнөн бир мындай ушул суроо берүүнүн негизги бир негизи болуп, мен ойлойм, бул сыйынуу үйлөрү, башкача айтканда намазканалар. Республика боюнча бул 400 жакын ушундай намазканалар бар. Ошолор каттоо механизмдерин гана мындай ал немеге көзгө алган окшойт да. Ошону гана негизинде, ал эми мына 2014-жылы кабыл алынган дин боюнча концепцияда ошол дин эркиндиги жана диний уюмдардын жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизгенде редакциялык мүнөздө болуп, бул намазкана түшүнүгү дагы динге кирип, бул кандай жобонун негизинде каттоого алыныш керек, кантип алыныш керек дегендери да толук жазылган. Эми кудай буйруса, бул 2017-жылы бул мыйзам долбоору эки комитеттен өтүп, комитеттен кайтарылган. Эгерде ушул мыйзам долбоору толук түрдө өтүп калса, анда бул маселеге дагы чекит коюлат. Эми бул мамлекеттик органдардын колунда эмес, бул маселени чечүү бул эми жеке гана ошол эл өкүлдөрүнүн колунда калды. Тезирээк мыйзамды кабыл алынып берсе, ошол диний чөйрөдөгү башаламандыкты, ошол катталбаган уюмдардын каттоого толук түрдө негиз түзүп беришет.
Зайырбек мырза, мына азыр талкууланып жаткан, жогорку кеңеште каралып жаткан мыйзам жөнүндө бир сөз болуп атат, анан 2017-жылдагы да бир мыйзам жөнүндө кеп болуп атат. Ушул экөөнүн айырмасын биз чечмелеп бериңизчи. Ал жөнүндө мурункуда эмне жөн сөз, азыркыда эмне сөз?
Абдан туура айтып атасыз. Себеби коомдо бир мындай түшүнүксүздөр деп ооба пайда болбош керек. Кечээки ошол жогорку кеңеште каралган маселе, мен дагы бир жолу кайталап коеюн, ушул мыйзамдагы 10-беренени конституцияга ылайык келтирүү болду. Ал эми жогоруда Канат мырза айткан, бул 2014-жылы концепция кабыл алынгандан кийин коргоо кеңешинин чечимине ылайык мыйзамдарды толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизүү боюнча сунуш болгон. Мына ушул чечимди аткарууда 15-жылы атайын жумуш топ түзүлүп чыгып, мына ушул мыйзамга толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилди. Бул мыйзам толук өзгөртүү киргизилгенден кийин 15-жылы биринчи жолу чакыртып алынган, кайрадан коом талкуунан өткөрүлсүн деп. Бир топ коом талкуунан өткөндөн кийин мыйзам 17-жылы экинчи жолу ошол жогорку кеңештин комитеттеринде, эки комитетте, профилдүү комитеттерде каралган, жактырылган, бирок кайрадан чакыртып алуу сунушу келип, кайра чакыртып алганбыз. 2017-жылдан кийин биз 1.5 жыл аралыгында баардык диний уюмдар менен, өзгөчө ушул бизде Кыргызстандагы мынал катоодон өтүп иштеп аткан диний уюмдар менен кеңири талкуудан өткөрүп, Бишкек Ош шаарларында, бүт облустарда өткөрүп, толуктоолорду киргизгенден кийин азыркы күндө мамлекеттик органдар менен макулдашуудан өтүп, өкмөткө жиберилди. Өкмөт жакынкы аралыкта ушул комитеттердин кароосуна кайра жиберет. Мына ушул эки профилдүү комитетте каралгандан кийин ошол парламентте, мына Канат мырза айткандай, биринчи окууга чыгарылат да.
Түшүнүктүү. Анан Зайырбек мырза, мен дагы бир талуулуу маселе бар. Мисалы үчүн Кыргызстан жамааттык келишим уюмуна да мүчө, Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө. Мына ушул өлкөлөрдүн, өнөктөш өлкөлөрдүн баардыгы таблиги жамааты деген диний уюмду террористтик, экстремисттик уюм деп өзүнүн аймактарында тыюу салган. Кыргызстанда болсо бул уюм жөнүндө сөз жок. Эмне үчүн мындай мамиле болуп жатат деген коомчулукта суроо бар. Ошон үчүн дин комиссиясынын позициясы кандай болот?
Менен биринчи кезекте мыйзам долбоору боюнча айтайын. Мыйзам долбоору бул ошол бүгүнкү талаптарга жараша өзгөртүүлөр болуп атат да. Мыйзам деген элге, өзгөчө ушул диний уюмдарга мындай бир жакшы шарттарды түзүп, анын эсебинен сөзсүз түрдө коопсуздук маселеси эске алыш керек. Эми таблиги жамаатка келе турган болсок, туура айттыңыз, бул көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Россияда, Өзбекстан, Тажикстанда тыюу салынган. Казакстан бүгүнкү күндө бул маселени дагы алар карап атат, өздөрүндө тыюу салуу маселесини. Бизде бул маселе убагында көтөрүлгөн, бирок ошол Кыргызстандагы өзгөчөлүктөрүн эске алып, таблиги жамаат тескерисинче баягы коомдо ар түрдүү деструктивдүү болгон баягы салафизм дейбиз, вахабизм идеологиясына карама каршы күрөшүүдө чоң ролду ойнойт деген маселеде ушул бул маселе каралбай калган. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстанда таблиги жамаат уюму официалдуу түрдө мындай бар деп мындай бизден катуудан өткөн эмес. Мындай бул уюмдун бар экендигини мындай аныктаган, мисалы бүгүнкү күндө бир дагы адам мен таблиги жамааттын мүчөсүмүн деп өзүнө айтпайт. Мындайча айтканда, юридикалык жактан алганда бул уюм жок.
Кыргызстанда жок деп эсептейбиз.
Бул уюм мисалы официалдуу дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын катоосунан өтүп уюм болуп катталган эмес.
Рахмат. Канат мырза, мына коомчулукта бул диний ынанымдарды жайылтуу, исламчылыкта мына даватчылык боюнча дагы нааразычылыктар бар. Баягы коопсуздук маселесинде элдин тынчын алган жагдайларды көп айтылып калат. Бул ушул маселелерди мыйзам боюнча мындай жөнгө салынганбы биздин иштеп аткан мыйзамдар боюнча? Эгерде салынбаса, анда мыйзам боюнча кандай бир жоболор менен муну жөнгө салыш керек деп ойлойсуз?
Бул сиз айткан дин эркиндиги, адам ишеним ынанымы, адамдын дин эркиндиги, бул адамдын фундаменталдуу эркиндиктеринин бири катары
ооба
кирет,
бирине кирет. Алдын ичинде мына Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан кийин адам укугу боюнча көптөгөн эл аралык келишимдерге, эл аралык пактыларга мүчө болгондон кийин биздин баш мыйзамыбыз болгон конституцияда, ошол диний багыттагы мыйзамдарда баары кеңири көрсөтүлүп жазылган. Эч бир адам дин тутуу эркиндиги чектелбейт. Баардык диний уюмдар мыйзам алдында бирдей. Эч кандай диний уюмдар мамлекеттин ишине же саясий негиздеги иштерге киришпейт деген пункттар, беренелер баардыгын деле бар. Ал эми сиз айтып аткан чектөө маселелери бул балким болушу мүмкүн, бул локалдуу түрдө гана, бул мамлекет тарабынан эмес, ошол жергиликтүү коомчулук элдердин арасында, көпчүлүк динди тутунган элдердин арасында мына поли конфессионалдуу, диний көптүрдүүлүктү түшүнбөөнүн натыйжасында ошол толеранттуулук маселелерин, диний сабырдуулукту түшүнбөгөн маселелердин негизинде гана келип чыккан маселелер болушу мүмкүн. Буга мына акыркы мезгилде эле орун алган баягы башка динди кабыл алган адамдардын сөөгүн кайра жашыруу маселелери, ошол эле бир динден экинчи бир динге өтүп кеткендеги бир кээ бир көйгөйлүү маселелерде маселе болушу мүмкүн. Ал эми мына даватчылык, бул исламдын эң негизги принциптери катары өзүнүн динин жайылтуу, баардык эле диндерде ушул бул ушул постулат бар, ушул мыйзамда да каралган. Бул бир динден экинчи бир динге өтүп кетүү бул тыюу салынган деп, мына иштеп жаткан мыйзамда да каралган, бирок мунун аткаруу механизмдери каралбай калган да. Эгерде бул бир динден экинчи бир динге өтүү тыюу салынат, бирок аны кандай түрдө административдик жаза алабы же кылмыш жазасын алабы, бул каралбай калды да. Бул маселе ошол бойдон ачык.
Демек бул мыйзамдагы бир кенемтем киргизиш керек деп атасыз да, туурабы?
Бул азыркы мына Зайырбек Жолчуевич айткан маселеде редакциялык мүнөздө ушул берене киргизилди. Ушул маселе киргизилди, бирок калкка кеңири жетпегендиктен бул дааватка тыюу салат экен, мамлекет даватчылыкты токтотот экен деген кээ бир түшүнбөстүктөр болуп атат. Ал эми иштеп жаткан мыйзамда дагы тагы ушул эле беренелер бүгүнкү күндө бар, бүгүнкү күндө ушул беренелер бар. Бирок бул кандай механизм, аткаруу механизмдер каралган эмес да. Бул бир гана даватчылыкка тиешелүү маселе эмес, бул ошол эле протестанттык уюмдарга, пара христиандык уюмдарга дагы тиешелүү маселелер.
Сиз айтыңыз, Айрук Мурзаев.
Абдан туура айттыңар. Азыркы ошол иштеп жаткан мыйзамда 2008 жылы 31-декабрда кабылданган мыйзамда бир топ боштуктар, анан карама каршылыктар болуп калган да мыйзамдын ичинде. Мына ошол боштуктарды, карама каршылыктарды жоюу максатында ушул мыйзам долбоорунда сунушталды. Азыркы редакцияланган вариантында, Канат мырза айткандай, бул жерде мурда прозелитизм маселеси жазылган, бул бир динден бир динге өтүү. Бул жерде тагыраак көрсөтүлүп атат да, бул психологиялык моменттер болгондо ошого бир кандайдыр бир таасир этүүчү аракеттер менен бир динден экинчи динге өткөрүүгө тыюу салынат деп көрсөтүлүп атат. Ал эми ошол маселелерге келгенде, эми ар бир кандай гана дин болбосун, биринчи максаты өзүнүн тарапкерлерин көп болушун каалайт да. Ар бир диний жамаат, уюм ушул күрөшөт мен тарапта көп болсо деп.
Ооба,
ошол маселелерди ушул мыйзам долбоорунда анык так механизмдер жазылып атат дагы. Анан ошол жерге келгенде баягы бул беренеде көрсөтүлүп атат да, үйлөрдү кыдырып, жеке турак үйлөргө кирип, квартираларга кирип, динге чакырууга тыюу салынат
деп жазылып атат,
деп жазылып атат да. Себеби бул эмнеден чыгып атат? Зарылчылык. Бүгүнкү күндө жер жерлерде бир топ ошол биздин ар түрдүү баардык эле диний конфессиялардан келип атат да. Өзгөчө мусулман, ушу ислам диндегилер дагы көчөлөрдөн эле дейт, биздин балдарыбызды мектептерден кармап, садиктерден дейт үгүт насаттар жүрүп атат деп. Мисалы диний үгүт насаттар биз көрсөтүп атабыз, ошол белгилүү гана диний уюмдардын ичинде жүргүзүлсүн деп. Бул маселени биз ошол ислам аалымдары менен, муфтият, казият менен, баардык башка диний уюмдардын өкүлдөрү менен талкууладык. Себеп дегенде бир экени ачык айтыш керек: коомдо кээ бир адамдар мыйзамды жакшы окубай, түшүнбөй туруп эле мындай бир даватка тыюу салат экен, даватты токтотот экен деп туура эмес терс жагына буруп кетти. Биринчи кезекте мен айтып коеюн, даватка тыюу салынбайт, тескерисинче даватты көзөмөлдөө түздөн түз муфтиятка жүктөлүп, диний уюмдар ошону көзөмөлдөсүн. Эмне багытта жүрөт, кандай жүргүзөт, ошол максатта тескерисинче ушул багыттар көзөмөл маселесин карап атабыз да.
Зайырбек мырза, мына коомчулукта дагы бир маселе бар. Мына кыргыздын байыртан келе жаткан теңирчилик баалуулуктарын карманган адамдар бизди өзүбүзчө уюм катары, дин катары кыргыз мамлекетинде каттабай жатат деген нааразычылык бар да. Бул маселе ушул же нары эмес, же бери эмес дагы эле келе атат. Муну дагы бир мыйзамдаштырып, же аларга жооп айтып, же болбосо бир каттап, же каттабай бир маселени ары бир же бери кылыш керек го дейм. Бул маселе кандай болот дейм?
Эми мен бул жерде ошол мыйзамдык жагына кеңири токтолуп кетейин.
Ооба,
эми биринчи кезекте бул теңирчилик боюнча ал диний уюм катары булар катуунун өтүү маселесин тээ 2012-жылдары көтөрүшкөн. Анан ал мезгилде ошондой баягы кайрылышып, кийин кайра эмне болушуп сот процесстери жүргөн. 2016-жылы 14-мартта Бишкек райондор аралык сотунун чечими менен ушул маселеге баягы чечим беришкен каттоо маселесине. Анан 2017 жылы 10 февралда ошол чечимге аныктама берилсин деп сурагандан кийин ошол эле Бишкек шаардык райондук сотунун ошол төрагалык кылган Досманбетованын аныктамасы келген. Аныктамада так жазылган. Карап чыгып ошол диний уюмдарды каттоо боюнча жолбоого ылайык жана диний уюмдарды баягы мыйзамга карама каршы келбеген тарзде карап чыгып комплекстүү экспертизаны дайындап ошонун жыйынтыгында каттоого карап чыгып каттоого алуу маселесин караңыздар деп. Натыйжада ошол аныктаманын негизинде 2017 жылы 7 мартта дин иштери боюнча комиссиянын буйругу менен комплекстүү экспертиза дайындалган. Ал комплекстүү экспертизага улуттук университеттин, Ош мамлекеттик университетинин, мамлекеттик органдар ички иштер министрлигинин ар биринин ошол экспертизалары келген. Ошолордун жыйынтыгы негизинде аларга каттоого баш тартылган. Себеби коомдук коопсуздукка, дин аралык кастыкка чакырат деген маселе келип чыккан. Мен кечээ күнү ошол маселе боюнча айттым. Себеп дегенде дагы бир маселени тактап коелу. Бүгүн дагы пресс конференция учурунда айтышты. Биз 26 июлда 2016 жылы документтерди тапшырганбыз деп. Мына азыр менде бүт документтери турат. 25 августта мына августта бул документтер боюнча мына атайын кат жөнөтүлүп 203 парактан турган мына документтердин баардыгы мына почтадан жөнөтүлгөн документтердин баардыгы ошол уюмдун жетекчиси Усупбаевга жиберилген. Ошондуктан бүгүнкү күндө документтер дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда жок. Кайра кайрылгыла.
Демек алар кайра кайрылып кайрадан баягы кемчиликтерин толо-толо киргизип кайра кайрылса болот. Кайра кайрылса
болот. Бардык диний уюмдарга бирдей укуктарды беребиз.
Канат Мырза, сиздин пикириңизди уккум келет. Убактыбыз аз калды. Мына Кыргызстандагы дин эркиндигин өнүктүрүү маселесинде ошол эле учурда диний кырдаалды жөнгө салуу да туруктуу кармоо максатында дагы кандай бир мыйзамдык бир талаптар, мыйзамдык укуктук актылык ченемдер Кыргызстанга керек деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө дин маселелери радикализмдин өнүгүшү бул глобалдык бир трендке айланып калды. Себеби дегенде мына жакынкы чыгыштагы окуялар, бирге кошуна болгон Афганистандагы окуялар, Афганистандын ичиндеги ошол Сирия менен Ирактын байырлаган ислам мамлекети кыймылынын азыр белгилүү бир учурда кыйроого учурап Афганистанга кайра барып ошо Вазиристандын аймагынан Борбордук Азия өлкөлөрүнө келүүсү, жаштардын радикалдашуу маселелери, толеранттуулуктун аздыгы, диний чыдамкайлуулуктун жеткиликсиздиги дагы коом ичиндеги диний маселелердин кайра кайра көтөрүлүүсүнө өбөлгө түзүүдө. Ал эми бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул баардык негизде мыйзамдар, ушу концепциялар, программалар кабыл алынган. Маселе бул мыйзамдардын ошо концепцияларды кандай деңгээлде аткарууда деген гана бир маселе турат да. Маселе турат, кээ бирде мына диний концепция жөнүндө айтсак, мына 63 пункттан турса, анын эми 3-4 айдан кийин бүтөт бул концепция. Көпчүлүк бөлүгү аткарылбай калды. Себеби дегенде мамлекет тарабынан бул финансылык, каржылоо маселелери дагы чечилбей жатат да. Ал эми мынабы эң бир негиздүү маселелерди биз айтып келген элек диний билим берүү жөнүндөгү мыйзамды. Буну дагы мына дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия иштеп чыгып, азыр жобо катары өкмөткө берди. Бул дагы келечекте ошол диний билим берүү маселелеринде дагы талаш тартышты токтотуп, маселеге чекит коёт деген ойдобуз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз өзгөрүүгө учурап жаткан дин боюнча мыйзамдын жоболорду конституцияга ылайык келтирүүнүн принциби эмнеде, деги эле динге байланышкан дагы кандай укуктардын негиздерин түзүшүбүз керек деген темалардын тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев, дин боюнча эксперт Канат Мырзакалилов жана юрист эксперт Нурлан Исмаилов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Арай көз чырайы талкуунун кайталоосун уктуңуз. Бул талкуу толугу менен
азаттык чекит орг сайтында турат. Депутаттарды түйшөлткөн дин мыйзамы деген аталышта сайтка жайгаштырып койдук. Текст түрүндө окусаңыз деле болот, андан тышкары видеосу деле бар. Азаттык радиосу 18 октябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Оу стордо гана Оунер смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Оунер танда. Сага смартфон керек, сага Оу стор керек. Толук маалыматты Оу стор чекит кейжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.